Non ti credi, non so, ti credo nel buio. Questo Tarkus, Arbus, vai, però diciamo. Ciao, Reni. Questo che è decimo di Catrain, questo è l'esercizio d'autorami. Esbussem, session esbussem. Vislav. Pēc izklāt, jā, tu. Varbūt, kamēr vēl vienim dators silst, vai kolēģim ir kādi priekšlikumi jautājumi par šīsdienas darba kārtību, jo nekādi papildus jautājumi mums nav, līdz ar ko mums dienas kārtība ir jāskata tāda, kāda mums ir atsūtīta, ja nav citu priekšlikumu vai iebildumu izslēgt vai papildināt dienas kārtību. Visi aizņēmuši kanālus. Es domāju, ka kamēr Reins mēģina noķert internetu, būs, kad varētu sākt ar pirmo dienas kārtības jautājumu, ko ziņos mums Tatjaniem.
Arī ir ieslēgts. Var sākt ziņot?
Lūdzu.
Jaunā redakcija ir izstrādāti Siguldas novada pašvaldības domas aizstošie noteikumi par uguņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumiem Siguldas novadā. Mums šobrīd regulējums, kas ierobežo pirotehnikas izmantošanu, ir paredzēts sabiedriskās kārtības saistošajos noteikumos, kas ir spēkā līdz nākamā gada vasarai, un tad mums šīs regulējums ir jāpārskata šā vai tā. Šie noteikumi ir sagatavot saglabājot šobrīd jau esošo ierobežojumu tā kā tvērumu. Proti, kad pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu, konkrētu uguņošanas ierīču izmantošanu, piesaistot pie kategorijas F2, F3, F4 ir aizliegta, izņemot jaungada naktī vienu stundu. Un šis aizliegums attiecināms arī turpmāk, mēs gribam viņu attiecināt uz Siguldas pilsētu un ciemu teritoriju. Noteikuma izstrādē ir arī noskaidrots sabiedrības viedoklis, un ir saņemti priekšlikumi un viedokļi no sabiedrības, tā skaitā gan arī viedoklis pastiprināt ierobežojumus, gan arī no viedoklis tāds, ka šie noteikumi, šie ierobežojumi nebūtu saglabājami. Un tad arī bija aptauja, kas norisinājās no 18. oktobra līdz 5. novembrim par šiem noteikumiem. Un Aptaujas rezultāti, procentu sadalījums ir apmēram 55% par to, lai saglabātu ierobežojumus, un 45% par to, lai atceltu šos ierobežojumus. Tad ir iekļauta arī paskaidrojuma rakstā saistošiem noteikumiem. Un ņemot vērā visu iepriekš arī minēto un attīstības komiteja izskatīto argumentāciju, kāpēc mēs virzam šādus ierobežojumus, lūdzu apstiprināt šos noteikumus un, jā. Un nosūtīt viņas atzinumu sniegšanai Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai. Paldies!
Jā, paldies, Tatjana, kolēģi. Svētki tojās un dažādi svētki. Bet ir sagatavots attiecīgi šis priekšlikums, kas ir iekļaut noteikumos. Ir kādas mums diskusijas par šo, vai mēs varam lemt. Izskatās, neviens neraujās uz pirotehnikas izmēģinājumiem, tā kā varam balsot, ja?
Jā.
Tev neizdodās, ja? Labi, tad attiecīgi tie, kuris nu, var nobalsot namē vidē, tie balso. Un Reina, Reins, tev par? Pret? Kāds? Tad Reinim atroties. Tā ir viena. Tad četriem balsojot par. Pret Erlens Eisaks atturās Reins Ādamsons attiecīgi. Šis lēmums ir pieņemts un attiecīgi tiek virzīts izskatīšana domas sēdēm. Paldies. Ejam pie nākamā. Otrais dienas kārtības jautājums. Ziņos mums Baibe, ja? Lūdzu.
Jā, šī gada 21. septembrī domas sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi, grozījumi, Sīkls not pašvaldības domas 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Sīkls not pašvaldībā. Pēc domas lēmuma saistošie noteikumi tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Ir saņemts atzinums, kurā ministrija ir izteikusi iebildumus, kas arī attiecīgi ir norādīti lēmuma projektā. Pēc būtības lielākā daļa ir vairāk tehniska rakstura, tādi precizējoši vārdiski formulējumi pamainīšana. Attiecīgi ir arī viens punkts pamainīts redakcionāli atbilstoši tam, ko ministrija ir norādījusi, un ir sagatavot precizētā saistošo noteikumu redakcija, un lūdzu to apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdē un pēc tam nosūtīt atzinumu sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Paldies. Jau vairāk kārtīgi esam šos noteikumus skatījuši, tā kā ar Baibas komentāru, vai mums ir vēl diskutējami jautājumi par šiem noteikumiem vai konkrēti šī brīdī par šī dokumenta redakciju. Paldies, Jāni, par priekšnu, par Jāni. Tad varam balsot, ja? Ar piecām balsīm par Erlenda Meisakam pret lēmu projekts ir pieņemts. Paldies! Trešais, Tatjana, jā, Dzu.
Ir izstrādāti grozījumi Sīkls novada pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus status un tirgus pārvaldītai saskaņā ar Sīkls novada pašvaldību tirgus noteikumus. Grozījumi ir izstrādāti tāpēc, ka ir konstatēta nepieciešamība precizēt prasību attiecībā uz to teritoriju, kurā tiek organizēta tirdzniecība, prasību par cieto segumu. Un šobrīd ir tā, ka cieto segumu prasību attiecībā uz visu teritoriju, kurā notiek tirdzniecība attiecina uz visu Siguldas pilsētas teritoriju un novadā nav izņēmumi, bet grozījumi paredz, ka šī te prasība attiecībā uz cieto segumu būtu saglabājama attiecībā uz Siguldas pilsētas teritoriju un savukārt attiecībā uz pārējās lauku teritorijās esošajiem tirgiem un tajās esošajiem segumiem segums nebūtu obligāts, cietais segums nebūtu obligāts, bet būtu pieļaujams arī cita veida segums, piemēram, grants segums. Lūdzu atbalstīt šos grozījumus. Paldies.
Tatjana, paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Reinda, lūdzu.
Jautājums, tad kaut kāda problemātika bija, ka viņš tur tad grozam apimiem noteikti pie, nezinu, panorāmas krāsas.
Jā, ir konkrēts gadījums, kad ir, varbūt es super precīzi nepaskaidrošu, tas ir Raganā, kur ir krustojums pagriezties iespēju uz Alkristiem, tad tur ir LV un tas tirgus plats, es saprotu, es pareizi saprotu, ka tajā vietā plāno veidot tirgu, un tad lai nebūtu attiecinama prasība uz cieto segumu, tad varētu arī viņu mikstināt, jā.
Konkrētai vietai tad mēs... Tad...
Tas nav konkrētai vietai, konkrētā vieta. Ieskicēja, ka mums ir tās prasības pārāk nesamērīgas, lai varētu izbūvēt, un attiecīgi šis ir vispārējais regulējums attiecībā uz visām, kas nav Siguldas pilsētā. Bet nu, šīs te konkrēts gadījums ieskicēja, ka mēs varam mīkstināt regulējumu. Tas arī visu tā parasti notiek, nu kā visur. Jā.
Zinu par vietu, ne? Tu, kur stūri tirgojās, ne?
Jā, jā, bet nu, lai nav tā, ka tu...
Nu jā, lai nesākās, varbūt Šanhai tur nebija kaut kā. Šanhai
tas jā, jo mēs šobrīd pēc tirgus statusu, nu tīri tā attiecība, lai to tīri, kā tas viss izskatās, to jau ir regulē arī nosaka, manuprāt, cits regulējums.
Mēs papildināšu, mēs neatskamies no tās seguma prasības, vienkārši, ka mēs atskamies no cietā seguma prasības.
Pieļaujam, kad ir
segumam ir jābūt, jā.
Jā. Labi, kolēģi, vēl par lēmumu projektu, kādi jautājumi, komentāri? Nebūs, jā? Tad varam balsot. Lūdzu. Visiem sešiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies! Ceturtais, lūdzu, Tatjana, jā, lūdzu.
Jā. Ir konstatējums, ka jaunais pašvaldību likums jau pats par sevi nosaka, ka saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Latvijas vēstneses. Līdz ar to vairs nav nepieciešams šo regulēt ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā tas bijis iepriekš, jo vecais likums paredzēja, ka pašvaldība ar saistošiem noteikumiem nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Tagad to pasaka likums, līdz ar to šie noteikumi ir lieki, un ņemot vērā, ka ministrija noteikumi pasaka, ka saistošos noteikumus var atcelt ar saistošiem noteikumiem, tad lūdzu atbalstīt šos noteikumus, ar kuriem mēs atzīstam par spēku zaudējušiem šos te noteikumus, kur zaudējuši savu aktualitāti. Paldies!
Kolēģi, spējāt izsakot līdzi un zapratāt. Tad noteikumi atceļam noteikumu. Tad ar attiecīgi Tatjanas pamatojumu, kāpēc mēs to darām, vai kolēģi kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad visi skaidrs varam balsot. Tad... Sešām balsīm par lēmu projekts pieņemts. Paldies! Ejam nāk pie nākamā piektā lūdzu.
Tā kā Mārniņš jau minēja, ka svētki nāk, tad mēs gribētu precizēt apbalvojumu nolikumu. Un attīstības aģentūra izstrādājusi jaunus dizainus pateicības un atzinības diplomiem vai pateicībai un atzinībai. Tāpat arī pagājušā gada beidzies konkurss par goda novadnieka zīmes izstrādāšanu. Un vēlamies tad nolikumā apstiprināt gan šo te goda zīmi, gan jauno dizainu pateicībai un atzinībai, kā arī precizēt dažus detaļus, kuri mainījušā struktūra vienību nosaukuma.
Tas viss jānotiek tavs puses. Paldies. Kādi jautājumi, komentāri, Uldim? Varam balsot, jā? Ar piecām balsīm par, pret Erlens Eisaks, lēmuma projekts pieņems. Paldies. Sestais, lūdzu.
Siguldas novada pašvaldībā saņemts komisijas loceklis Lauras Vilniņas 2023. gada 11. oktobra iesniegums, kurā ietverts lūgums atbrīvot viņu no komisijas locekla samata. Ir priekšlikums iecelt komisijas sastāvā teritorijas attīstības pārvaldes lietvedī Ingu Bankovsku. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un apstiprināt lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisiju norādītajā sastāvā.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Ar sešām balsīm par lēmumu projekts pieņemts. Paldies, septītais. Gatis, ja? Neskan gatis. Mums jau laiks daudz. Vislabas, labi.
Labdien. Domas lēmuma projektā būtība ir, ka atbilstoši Siguldas novada attīstības programmai 2021-2027 uzdevumam uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiālu tehnisko bāzi, un ņemot vērā, ka ir iespēja piesaistīt kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gada pasākuma pirmskolas izglītību iestāžu infrastruktūras attīstības līdzekļus piedāvā, nu, tā kā esam uzsākuši sagatavot projektu pieteikumu par pirmskolas izglītības iestādes būvniecību Inčukalnā Siguldas novadā. Un projekts ir paredzēts, ka tiks uzbūvēts jauns vendārs Miera ielā 1 Inčukalnā. Un paredzēts apjoms ir 128 audzēkņiem. Lēmuma projektā norādītās summas ir, izejot no MK noteikumiem, maksimāli iespējamais finansējums, ko mēs varam piesaistīt no RF. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu virzīšanai apstiprināšanai domas sēdēm. Paldies.
Paldies, Gati. Kolēģi, par šo kādu jautājumu? Lūdzu, Reni.
Jā, jautājums ir vienkārši, nu, kā ir tās summas vienkārši radušās, jo iepriekšējais skaņotais investīcija plāns, tur ir kaut kā 2,6 miljonu šādu izmēru apjomu būvē. Šobrīd tās summas tur ir, kā viņas vienkārši veidojušās, jo nu, jūs vēsturiski varat apsīties Siguldai būvēt bendārs virs 130 bērniem, protams, tas kaut laiku bijis apakaļ, ja, un nu, diezgan astronomiski tie cipari tur veidojās. Mēs viņus vienkārši liekam, jo tās ir maksimālās summas, ko no ERF var dabūt, vai tur ir kaut kādu aprēķinos balstīt šie tie aprēķini.
Jā, es atbildēju.
Kaut kas sazīmēts tāds kosmiss, nezinu, vai tās ir tādas tiešām vajadzības.
Pašlaik ir tā, ka mēs esam projektēšanas fāzē, un tehniskais projekts un indikatīvā tāme būs decembra sākumā. MK noteikumos ir noteikts, ka investīcija plānā ir jānorāda precīza ERF atbalsta summa. Tā kā mēs pašlaik nevaram pateikt, cik tas bendārs izmaksās, cik no tā būs attiecināms uz ERF-u, mēs ejam pēc programmas maksimums, ka mēs norādam maksimālo iespējamo piesaistāmo ERF apjomu, un visdrīzāk tajā projekta pieteikumā tas RF apjoms un tās summas būs mazākas, bet lai mēs kvalificētos prasībām un laika posmā no 1. decembra līdz 15. decembrim ir maz laiks, mēs nevarēsim nogrozīt investīciju plānu, mēs esam ielikuši maksimālo summu, lai mēs būtu pārliecināti, ka šis nebūs tas kritērijs, pēc kura mūs izslēgs. Jo viens no vērtēšanas kritērijiem ir, ka RF norādītā atbalsta summa investīcija plānā nav mazāka par to, kas ir iekļauts projekta pieteikumā. Līdz ar to šīs tādas indikatīvas summas, kuras tad, kad projekta pieteikums būs apstiprināts, tad ņemot vērā finanšu pārvaldes norādījumus, mēs noteikti šo grozīsim pēc faktiskajām izmaksām.
Jā, bet tad pēc, cik saprotu, pēc Reins jautāja, pēc, no kā tā summas veidojušās, tad
šīs ir no MK noteikumiem vienkārši maksimāli ir 128 bērni, uz vienu bērnu maksimālais atbalsts ir 24200, 128 reiz 24200 ir tie 4,130,133 atbalsts ince. Tie projekti ir, tas ir no MK noteikumiem.
Jautājums ir tāds, ka liekot investīciju plānu, tas indiktīvās summas, tie 2,6 miljoni, kas bija, un tās ir vērā ņemams atšķirības. Un saprot, man liekas, šobrīd ir šis projekts jau projektēšanas stadijā, man liekas,
jā? Jā, projektēšanas stadijā, jā.
No, jā, teiksim, tā kā, nu, tur jau veidojot pašvaldību darbu uzdevumu projektētājiem, mēs jau zinām, teiksim, uz kādiem mēs finanšu resursiem ejam. Sastādot darbu uzdevumu, izmantojot, nezinu, teiksim, būvniecības tehnoloģijas, materiāls pielietotos un to tālāk. Vienkārši, nu, to vērā ņemam tā starpība, kas mana vērība viesa, 4,1 miljonus pret 2,6. Nu, tas ir, nu, daudz. Ļoti interesē, teiksim, kāds ir tas darbu uzdevums iedots, ko mēs šobrīd šie projektētāji zīmē, ja, šajā konkrētajā projektā. Lai nav tā, ka, nu, tā Eiropas dod naudu, mēs ņemam, miljonus ir valsts kasas aizņēmums, un tad tur uz pilnu katušu bliežam. Tas man vairāk, teiksim, man bažīgi māca.
Ne, tur ir tā, ka projektēšanas stadijā divas daļas. Viena ir nosacīta zināmā daļa, un ir nezināmā daļa. Tā zināmā daļa ir tā, ka tiek projektēta pirmskolas izglītība iestāde, kas ir tāda pati kā ieviņu un pasaciņa. Tā ir tā nosacīta zināmā daļa, kur ir jau apjomi zināmi ar dažām izmaiņām. Tā nezināmā daļa ir, ka tur ir tas labiekārtošana ap bērndārzu. Tur ir jāizveido, jāpielāgo viena degradēta ēka, lai varētu izmantot pirmskolas izglītības vajadzībām.
Tā zinu, cik maksāja pēdējais bērndārs pasaciņa?
Nē. Es aptuveni zinu, bet tas bija okay, 2014. gads.
5, 6 gadi, inflācija, visādi.
Ne,
es varu nosaukt uz skaitu, 1,3 miljonu.
Jā, es vēlreiz gribu norādīt, ka šeit mēs iekļaujam maksimāli pieejamo RF atbalstu, lai mēs izvairītos no riska, kad mēs tagad paņemam to 1,4, kaut vai mēs izmantojam kaut kāds multiplikātors un apreitinam prognozējamo summu, bet tajā brīdī, kad mēs uzrakstīsim projektu iesniegumu, un mums vajadzēs, pieņemsim, 8000 vairāk, mēs varēsim attiecināt uz RF-u, bet mēs būsim iekļauši šajā lēmuma projektā mazāku summu, mēs tos 8 nevarēsim iekļaut, mums viņi būs pašiem jāmaksā. Tā kā, lai izvairītos no šī riska, mēs iekļāvam maksimāli pieejamo, šī nebūs tā summa, to summu, gala summu noteiks kontroltāme, ko mēs iekļausim projektu iesniegumā, un galu galā iepirkums noteiks to īstenību. Tā kā nav nevienā brīdī doma būvēt bendārs par 4 miljoniem.
Tur jau vēlēt, ja būtu pieteikušies un konkurs būtu noritējis laikā, un vispārējais mēs šodien jau zināt kontrolu tām un nerunāt par šīm lietām, ko gadu stāv. Mēs ļoti labi zinām, iepirkumu vienu atcēlām, taisījām nākošo iepirkumu, tā ir procedūra, ko mēs nevaram ātrāk apiet.
Ja, tas arī aspekts, kāpēc mums tā tāme nav uz šo brīdi, jo sākotnē bija, kā Andris teica, bija plāns, kad projektam bija jābūt gatavam šo brīdi. Bet, jā. Es norādu, ka tur nav plāns būvēt pa visu naudu bērndārs. Tāds plāns nav un arī tāda vēlme nav.
Nu jā, faktiski jau lēmuma projekts ir arī, nu, mums ir jālēm par to, vai mēs ejam šo atbalstu vai nē. Pieprasām vai pretendējam. Un, cik es saprotu, ka mēs ņemām jau gatavu tehnisko projektu, kur mēs pielāgojam konkrētajā vietā. Es tā saprotu. Tā kā, tur jau tajā brīdī, ka noslēgsies visi iepirkumi, tad jau mēs varēsim to reālo bildu redzēt, cik viņš ir sadārdzinājies attiecībā vismaz tās pamatēgas būvniecība. Nu, tas labiekārtnes būs, cik saprotu, viņš atšķirīgs no to, kas ir būvēts šeit Siguldā. Tā kā šeit tas vairāk ir jautājums, vai to mēs nu, atbalstam nu, pašvaldību dalībai šajā nu, projektu konkursā, kurā mums ir iespēja dabūt pirms izglītības iestādēji Eiropas naudu. Reina saņēma atbildes vai tev vai vēl kādi jautājumi par šo? Jā, tieši lēmu projektu vairāk. Nav, jā. Varam balsot? Balsojam, jā. Ar sešām balsīm par lēmu projektu pieņemts. Paldies. Astotais, lūdzu. Gati, ieslēgts.
Jā, lēmu projekta būtība ir līdzīga kā iepriekšējā, pamatojoties uz Siguldas novada attīstības programmu 2021-2027. Gada izvirzītajām prioritātēm un uzdevumiem un iespējām piesaistīt RF līdzekļus. Esam uzsākuši projektu iesniegumu sagatavošanu publiskās ārtelpas attīstīšanu pilsētu funkcionālās teritorijās Raiņa parkā Siguldā. Līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā norādītās summas ir indikatīvs un ir norādīts maksimāli pieejamais RF apjoms līdzīgu iemeslu dēļ, ka, ja mēs norādīsim mazāku summu, tad mēs nevarēsim pretendēt uz maksimumu, ja tas būs nepieciešams. Iesniegšanas termiņš ir 1. Decembris, un es lūdzu atbalstīt šī domas lēmuma projektu izdīšanu domas sēdē apstiprināšanai. Paldies!
Jā, Gati, paldies attiecībā par šo lēmu projektu. Man balsot, jā. Ar sešām balsīm par lēmu projekts pieņemts, kā arī tiek virzīts izskatīšanas domas sēdē. Paldies. Devītais, lūdzu.
Ir sagatavots domas lēmuma projekts par Siguldas novada investīciju plāna un rīcības plāna 2021-2027 gadam grozījumu apstiprināšanu. Šis lēmuma projekts ir saistīts ar diviem iepriekšējiem lēmuma projektiem, un šeit mēs precizējam un iekļaujam tās summas, kas bija norādītas iepriekšējos divos, jo šis dokuments ir nepieciešams, un viens no kritērijiem ir, ka CFLA salīdzinās projektu iesniegumos norādītās ERAF pieprasītās summas ar investīciju plānu. Līdz ar to mēs nodrošināmies, ka tās summas būs atbilstīgas un projektu iesniegumu netiks norādīt tādēļ. Lūdzu atbalstīt domas lēmuma projektu virzīšanu uz domas sēdes apstiprināšanai. Paldies!
Paldies! Vispirms apstiprināsim komitejā un tad skatīsimies, kolēģi, par šo kādu jautājumu. Varam balsot, jā? Sešām balsīm par. Lēmuma projekts atbalstīts. Paldies, Gati. Paldies, deputāti. Desmitais dienas kārtības jautājums. Lūdzu. Jā, droši.
Sveiki, esmu Aleksandrs Tolpīgins un IT projekta vadītājs un vēlos, jā, varbūt virzīt projektu par sadarbības līgumu slēgšanu ar Provision Baltic. Saņemam piedāvājumu no sabiedrības uzstādīt bezmaksas viedo velo novietņu. Tas ir 10 velo novietnes, kuras vēlamies arī uzstādīt Siguldas pilsētas stācijas laukumā, tieši pie stikla kioskiem, lai mēs varam bezmaksas 12 mēnešus notestēt, paskatīties, kā sadarbība varbūt uztver Smart City jaunumus un gūt arī datus, pieredzi, tieši, kā mēs varam izmantot sabiedrības labā Smart City tehnologijas. Uz dotu brīdi, jā, līgums varētu būt parakstīts un piegādāts video vēl novietnēs divu mēnešu laika pēc līguma parakstīšanas. Pēc 12 mēnešiem ir plānots veidot aptaju priekšiedzīvotājiem, lai saņemtu atgriezinisko saiti un arī novērtētu datus, kurus mēs dabūsim un izanalizēt tos, vai mums tiešām tas ir nepieciešams vai nē. Kā arī vēlos piebilst, ka mēs būsim Latvijai pirmā pašvaldība, kura to notestēs un varbūt sniegs arī atgriezinisko saiti gan uzņēmumam, gan arī citam pašvaldībam. No izmaksas puses Siguldas novadas pašvaldības būs tikai elektrības rēķina. Elektrības rēķins varētu būt sākot no 20 līdz 50 eiro gadā. Esam ieplānojuši arī to savā IT biudžetā un lūgums to virzīt tālāk uz domas saskaņošanas sēdi. Paldies. Varbūt jautājumi.
Jā, paldies. Reini būs, jā, uzim.
Jā, man jautājums. Es saprotu, viņi bezmaksas plānojās un pašvaldību uzrunāja vai tas uzņēmums ir uzrunājis mūsu pašvaldību?
Paldies par jautājumu. Uzrunājumu mēs, tāpēc, ka mums bija uzdevums apskatīties un izanalizēt, kas uz dotu brīdi ir tirgu, lai mēs būtu vērsti uz iedzīvotājiem draudzīgi un paskatīties jaunākas tehnoloģijas, kuri ir uz dotu brīdi. Satiekoties ar uzņēmumu, tika varbūt no uzņēmuma puses piedāvāts uzstādīt un iedot testēšanai no 1 līdz 3 mēnešiem. Konkrēti man sanāca pierunāt uzņēmumu, iedot mums notestēt uz 12 mēnešiem, paskatīties, kā arī ziemas periodā. Mēs varētu apskatīties laika apstākļus un tiešām saņemt to varbūt atgriezisko saiti ne tikai mēneša laika vai kādas konkrētas varbūt vasara vai rudens perioda, bet tieši gada laika, lai mums tie dati būtu tā kā analizējami visu gada periodu. Tā ir kā atbildējot
jūs? Negaši tas... Es vēl saprastu, teiksim, pašvaldības darbinieku vajadzības kaut kādas, mēs varam kaut kādu mobilitāti risināt, pārvietoties, vienkārši, teiksim, nu kā es to ieradzu, mums ir uzņēmēji pilsētas, kas iegūda naudu šādu veidu mobilitātē, teiksim, to, nu, teiksim, ģenerē kaut kāds ieņēmums pašvaldībā, te no otras puses ir kaut kāda, cita vieta, ja, kur var kaut ko bez maksas saņemt, nu, kuri tie būs, tie turisti, pilsētas iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki, vai tas ir, teiksim, vērtēts, kas no mūsu puses to ir vērtējis, no tāda viedokļa.
Jā, jautājums.
Nu, vai iepriekš ir bijusi kaut kāda diskusija šobrīd, mēs, teiksim, lemjam jau par sadarbības līgumu slēgšanu, vai ir kaut kas plašāks, nezinu, varbūt Uldis, zinu, kaut kā attīstības aģentūrā kaut kādus to jautājumu ir apsprieduši. No kurienes šis te radies ir tāda ideja?
Nu, mēs skatāmies dažādas jaunas, kā jau Aleksandrs minēja, iniciatīvas un veidus, kā to mobilitātes jautājums veidot un risināt. Šis bija viens no piedāvājumiem. Mēs viņu mēģinām testēt tādā, nu, testa režīmā, paskatīties, ko par to saka iedzīvotāji, kā mums tas izskatās. Tā kā, nu, manuprāt, tā ir nu, viena no iniciatīvām, kas būtu atbalstām.
Viss, kas ir bez maksas uz kopējā maka rēķina, iztās forši. Vienkārši jautājums par to. Ir uzņēmēji, kas iegūta līdzekļus, iedāvā mobilitātes pakalpojumus. Dažādas ir vietēji uzņēmumi, ir ienācēji. Nu, man tas tā liekā, es saprotu, forši ideja kaut ko testēt, pārbaudīt un vienkārši, lai tas kaut kādā veidā korelē ar nu, par uzņēmējiem, par uzņēmējdarbības vidi, ja, kā tu vai tā ir kaut kādā godīgi konkrēti.
Mēs šobrīd nesaskatījām riskus, kad mēs kādam no esošajiem nu, maisītu biznesā šajā.
Nu, to mēs šobrīd tā sēžot uz šeit neizlēmsim. Es domāju, ka noteikti trausies, kaut kas ir bez maksas pieejams, tad, un tie, kas mēģina kaut ko iznomāt, nopelnīt, un, protams, ka traucē. Jebkas?
Man liekas, kad ir bišķi, ka tajā gultnē ir aizgājis tas jautājums. Šī ir velo novietne drošajiem, kuram iedzīvotājiem, uzņēmējiem, turistam. Tas ir tāpatās, kā viņš atbrauc, paņem savu atslēgu un piesiem pie koka.
Mēs toreiz, saprot, toreiz... riteņu pielikt.
Nē, nav riteņu. Nav riteņu, tā ir plika velo novietne, ko uzstāda. Kur tu varēsi gan ar smart vai visu ar telefonu, tu varēsi ielikt savu riteni, pieslēgties, pēc tam aizbraukt uz Rīgu, atbraukt apakaļ, atvienot un aizbraukt. Tev nav vajadzīgs uzlikt kaut kādas ķēdes, trosis un vispār. Nē, tas ir statīvs. Runāsim savādāk. Tas ir velo statīvs. Ir otra puse labūt, lai nebūtu maldināšana. Jā. Ļoti labas modernas tehnoloģijas, par ko mēs runājam. Paies tas gads, ir par to varbūt tās jārunā, ja, ka viņi nav lēti. paies tas gads par šādu velo nobietni, piemēram, paprasīs, man liekas, 10, 12 vai 13 tūkstoši.
Ne, vienkārši tā informācija.
Tā tad viena.
Tas mums pieņems, jo izstījās, ka jūs tur uzliksiet 10 riteņus, ko kāds var ņemt.
Ne, tie nav riteņi. Tas ir tikai šoreiz, ir kur pieslēgties, lai tu droši aizbrauc un tev ritenīs vakarā stāvēt un atbraukt atpakaļ. Bet ir jautājums par to, ja viņa arī būs laba un cilvēki atzīs, vai pašvaldība ir gatava samaksāt 10 vietām kaut kāds 13 tūkstošus, kas apmēram 1301 vieta, ka mēs varam ar to pašu ķēdīt, varam nopirkt 1000 vietas pa visu novadu, kur uzlikt. Nu, te ir tas jautājums. Es viņus labāk redzu, un arī Igauniņā viņi darbojās. Viņi faktiski ļoti labi darbojās. Tur, kur ir velo noma, ja, ka viņas ir modernas, tu vari atslēgt, viņu aizslēgt, bet mums jādomā arī uz to, kas notiek pēc gada, ja cilvēki pateiks super, vai pašvaldība ir gatava maksāt desmitiem tūkstoši par šīm vietām. Tas ir jautājums, jo tas jums ir jāzina, par ko jūs balsojiet. Ja? Bet izbeigtāt noteikti vajag. Tikai jautājums, vai mēs jūs varēsim tālāk attīstīt pa visu novadu.
Jā, paldies arī varbūt par jautājumu par ieteikumiem, par turpmākam darbībām. Nu, pirmkārt, mums jāsaprot vispār, vai tas būs aktuāli sabiedrībai vai nē. Jo, kā es jau minēju, neviena pašvaldība Latvijā nav, un mēs būsim pirmie, kā pilot projekts. Otrais, mēs varēsim arī varbūt piesaistīt turistus un pēc tam izvietot arī papildus ierīces, tas ir vieda ekrāna un tā tālāk ar informāciju. Un trešais, ja mēs skatāmies par apmaksu, ir arī vairāk Eiropas fondi, pie kuriem mēs arī skatāmies, nu tā pašas, ko tagad ir Interrex, kuru piedāvā tā kā var iekļaut un var zem tā iziet un pielikt klāt arī tas velo novietnes. Jautājums, vai mums tas būs nepieciešams. Jo uz dotu brīdi, kā es jau minēju, mums nav informācijas. Igaunija labprāt to izmanto. Pats esmu arī izmantojis, jo Rīga pie Tirdzniecības centra galerijā Rīga ir uzstādīta līdzīgai ierīce, kā arī privātu sektora ļoti aktīvi izmanto tādas bankas, kā SEB banka un Svedbanka. Pēc atsauksmām ir ļoti apmierinātas. Nu, es uzskatu, ka bezmaksas uz 12 mēnešiem vienkārši paņemt un notestēt, tas ir ļoti labs, varbūt gan ieguldījums datum ziņu pusē, kā mēs saņemsim, gan arī saprast iedzīvotāju uzvedību un varbūt arī to maiņu, tāpēc, ka mēs gribam būt arī digitāli un pierazīties uz Smart City, vai piekrītat tam.
Jā, paldies, laikam, Reim atbildējot, iet runa par, nu, par statīvu, kurš ļaut mūsu gan pašiem iedzīvotājiem, gan arī turistiem izmantot drošā veidā, jo, nu, es savu MTB riteni diez vai pieslēgtu pie esošā stacijas staba, bez, nu, ja arī tur būtu kāds kamera diez vai, bet tas ir kaut kas modernāks, bet domājot par to attīstību, varbūt, ka tas arī varētu būt veids, ka nu, ne tikai provision būtu, kad izpat kaut ko līdzību, kāds cits uzņēmums nodarbojās, varbūt, ka pēkšņi ir, un tā var salīdzināt, kas ir tas produkts, kas ir mazliet labāks pasaulē šobrīd izdomāts. Un domājot par to, kā mēs šīs velo novietnes, ja mēs ejam uz to zaļo kursu, veicinot, lai tā velo kustība ar vienu attīstītos novadā, šādām nu, drošām riteņu glabātuvēm īslaicīgi noteikti būtu vieta. Ne tikai pilsētas centrā, bet arī citviet pie kādiem citiem nu, skolas izglītības iestādēm vai tam līdzīgi autostām un reģionos pie pieturām, lai attiecīgi atminot no lauks ēdz, var nolikt riteņu drošā vietā un ar sabiedrisko transportu aizbraukt uz kādu citu galvmērķi. Vai lēmuma projekts ir visiem skaidrs un izprotams, par ko mēs šī brīdī tiek...
Ir skaidrs, ir saprotams, es arī tā sapratu, ka tā ir tikai novietne, man īsti nav saprotama šī uzņēmuma interese, kur viņš ģenerēs sev peļņu. Tas būs maksas pakalpojums, tātad es ar aplikāciju varēšu tur ievietot samaksājot šim uzņēmumam.
Paldies par jautājumu. Nē, tas ir bezmaksas rīks, gan arī iedzīvotājiem, gan arī lietotājiem. To var izmantot, faktiski es piebraucu pie velo novietnes, vai no ar karti, kur ir iesaistīta NFC funkcija, tas ir gan Siguldas ID karte, gan jebkura lielveikala lojalitātes karte, kur ir no ar čipu tā kā pieskarienu, mēs varam to atvērt, bet tam aizvērt un atgriezties arī izmantot to. Vai arī mēs varam leju pielādēt uzņēmumu aplikāciju un bezmaksas arī to lietotājiem tā kā izmantot. Pie tam par drošību runājot, jā, tur arī būs video novērošanas kamera, un, kā es jau minēju, ar Siguldas ID kartēm mēs arī varam to izmantot un lietot, nu tā kā iedzīvotāji.
12
jā, mēneši. Jā, tikai viens jautājums bija. Kur tad peļņu gūs provision?
Peļņam būs viena, mēs gribam notestēt. Kā es jau minēju, viena pašvaldība vēl nav. Viņam arī varbūt ir intereses
te saprast. Fonds,
tomēr, tas ir produkts proaktīvs vai nē? Tā kā es, nu, reklāma droši vien, ka nē, tāpēc, ka privātais sektors izmanto, bet vēl viens plus, ka mēs varēsim arī sniegt atgriezinisku saiti citam pašvaldībam. Parādīt, ka rekur, mēs izgājam šo ceļu un arī komunicēt ar kolēģiem no IT departamenta un ne tikai no citam pašvaldībam. Viņam arī būtu interesē paskatīties, kā šo rīku izmantos. Pieļauju domu, ka nu, jā, vajag pamudināt. Tas ir bezmaksas, no mūsu puses ieguldījumi izņemot elektrības nav, jo tam, kā es jau minēju, nekādu saistību pret šo uzņēmumu mums arī nebūs. Paldies!
Izklausās aizdomīgi.
Nē, nu, man liekas, tas nav. Galvenais ir, ja cilvēkiem tas viss iepatīkās vai pašvaldība, esam ir gatavi maksāt par šo vienu vietu, šo naudu un uzstādīt, vai tas ir Siguldā, vai Māplī, vai Krimuldā, vai pie visām vietām. Galvenais, vai nu, sliktākais būs tas, ja mēs uzliekam foršu lietu, notestējam un pēc tā viņu noņemam un vairāk neatgriežam viņu atpakaļ iedzīvotājiem, kā labi pakalpojumi.
Redziet, kā būs. Nu, tagad mums būs noslēgts sadarbības līgums uz gadu. Mēs viņu dosim bez maksas. Tajā brīdī, ka pašvaldība viņu nopirks, jautājums, vai pašvaldība būs gatava šādu pakalpojumu sniegt bez maksas. Varbūt, kad, ja mēs domājam tādā ilgtermiņā, varbūt, ka mums jau šobrīd, zinot, ka mums varbūt, ka šis produkts ir nu, nosīti, mums viņu nav viņš mums nav jānopērts, cik saprot, viņš mums maksātu, ja mēs gribētu iegādāties. Nu, tad tas būtu kaut kāds maksas pakalpojums, jo tas būtu tāda viena investīcija, ko mēs nododam arī bez maksas citviet. Kāds ir tas tālākais plāns?
Tas ir modernas tehnoloģijas, ko pēc tam pašvaldība iegulda savus līdzekļus un dod iedzīvotājiem pavēlt viņu darīt. Nu, mums būs jāslēdz līgums noteikti par apkalpošanu, ja sabojājās par izsaukumiem un vispārējo. Nu, tas ir tāpat tās, ka mēs daudz lietas šobrīd dodam iedzīvotājiem, bet pašvaldība to sniedz kā pakalpojumu saviem iedzīvotājiem un turistiem. Pēc tam tas ir dabīgi maksas pakalpojums uzņēmums, kas to ir piegādājis, nopelna naudas pārdošanu uz eksploatāciju apkalpošanu.
Šeit varbūt vēlas piebilst, ka izmaksu ziņa, jā, tur būs tikai maksa par velostācijām un jābūt nepieciešams remonta izsaukums. Tas ir pēc tam, ja mēs ar kādu no uzņēmumiem slēgsim līgumu, tad būs par meistara izsaukumu jāmaksa. Konkrēta gadījuma ir 30 eiro stundā. Runājot arī par to, ka aizdomīgi vai ne, ka līgums tiks slēgts uz 12 mēnešiem, teikšu, ka divus mēnešus es ar šo uzņēmumu darbojos konkrēti un strādāju. Vēl sākumā viņi gribēja uz mēnesi vai uz 3 mēnešiem iedot notestēt, tomēr man sanāca pierunāt viņus nu, saslēgt līgumu tā kā demo versiju uz gadu, jo citiem, diemžēl, šādu tā kā piedāvājumu nepiedāvāja. Jā, tas nebija viegli, bet man sanāca uz gadu, jo tā kā darbojos Siguldas novada intereses.
Tas ir labi, bet varbūt, kad varbūt atrodam vietu nākotnē, kur šādas novietnes var izvietot un ļaujam komersantam pašam sniegt pakalpojumus. Ja šeit tiešām šādas pakalpojumus ir pieprasīts un novērtējums kā labs. Bet tas, es pieļauju, varētu būt nākotnes komitejas jautājums, bet mums šobrīd ir priešlikums noslēgt sadarbības līgumu un 12 mēnešu izmantot kaut ko jaunu bez maksas stacijas laukumā. Vai kolēģi vēl par šo lēmumu projektu kādi? Nav, ja tad varam balsot. Ar 6 balsīm lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies, ejam pie 11.
Izskatot fiziskas personas iesniegumu ar lūgumu, izskatīt lokālu plānojumu pilnveidoto redakciju nekustamiem īpašumiem ūdensloki un Linužiņškalna pagastā pilnveidoto redakcijā izstrādāta nodrošinot valsts vides dienestam Latvijas valsts ceļu prasības. Lokālu plānojumu pilnveidotā redakcijā paredzēti stingrāki risinājumi putekļa aizsardzībai, precizēta piekļuve īpašumam, koriģēta grafiskā daļa un noteikti stingrākas prasības inženieru tehniskās apgādes tīkliem. Lūdzu lemt par lokālu plānojumu pilnveidotās redakcijas nodošanai publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai notiek publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas, skaitot no publicēšanas un ievietot atbilstoši publikācijas Siguldas vēstīs, mājaslapā un teritorijas attīstības plānošanas sistēmā.
Paldies, kolēģi, par šo kādu jautājumu. Varam balsot, ja? Seši par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 12. Ja? Lūdzu.
Labdien. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma dārziņi Siguldas novada zemes vienības daļas nodošanu bez atlīdzības abūves tiesībai. Ir saņemts nodrošinājuma valsts aģentūras iesniegums ar lūgumu piešķirt abūves tiesību valstī katastrofu pārvaldības centra būvniecībai. Jau 2023. gada 15. jūnijā tika lemts par šīs zemes vienības daļas nodošanu bez atlīdzības valstī šī mērķa īstenošanai, kā arī noteikts, ka par zemes sadalīšanu atbildīga būs pašvaldība un to organizēs. Taču šobrīd aģentūra lūdz noslēgt abūves tiesību līgumu, lai varētu ātrāk realizēt šo projektu. Līdz ar to ir lūgums lemt par abūves tiesības bez atlīdzības piešķiršanu valstī iekšlietu ministrijas personā uz 10 gadiem vai līdz īpašumu tiesību uz abūves tiesībai nodoto zemes vienības daļu nostiprināšais zemes grāmatā uz valsts vārdu iekšlietu ministrijas personā. Abūves tiesībai nododamā platība ir 1,7794 hektāri. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Konceptuāli mēs skatījām iepriekš, tad kolēģi jautājums ir par šo ikādu jautājumu. Varam balsot, ja? Par sešām balsīm pārlēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, 13.
13. Lēmuma projekts par rezerves zemes fondā ieskaitītās nekustamā īpašuma ar norādīto kadastru numuru divu zemes vienību atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārda. Teritorijas attīstības pārvaldes īpašuma pārvaldības nodaļa ir priekšlikums šīs divas zemes vienības, kas atrodas Inčukalna pagastā, noteikti par piekritīgām Siguldas novada pašvaldībai, uz tām atrodas ceļš, kas ir nepieciešams pie privāta īpašumu piekļuvei. Lūgums atbalstīt.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi, priešlikumi varam balsot, ja? Balsojam. Sešām balsīm par lēmuma projekts pieņems. Paldies. 14.
Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanas pamatojuma dokumentu izsniegšanu. Siguldas novada pašvaldībā ir saņemts privāta īpašnieka nekustamā īpašuma augšas bāliņa Krimuldas pagastā īpašnieka iesniegums ar lūgumu izsniegt dokumentu ceļa servitūta atzīmes dzēšanai no zemes grāmatas. Minētais ieraksts par servitūtu ir pārnests dalot īpašumu bāliņi un pašvaldības speciālisti konstatējuši, ka šis ceļa servitūts nav kā apgrūtinājums noteikts zemes vienības apgrūtinājuma plānā, kā arī nekustamā īpašuma valsts kagastra informācijas sistēmā. Kā arī to, ka nekustamam īpašumam par kuram par labu ir noteikts, šī servitūta atzīme ir piekļuve jau no pašvaldības ceļa. Līdz ar to lūgums lemt par šī tiesība aprobežojuma dzēšanu no minētā īpašuma zemes grāmatas.
Paldies, kolēģi, par šo kādi priekšlikumi, jautājumi, komentāri, balsojumi. Sešām balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. Paldies. 15. Nodibināšanas atkārtojumu.
Par ceļa servitūta nodibināšanu Sālzemnieki Jaunimantas Krimuldas pagastā Siguldas novadā. Teritorijas attīstības pārvaldē ir priekšlikums nodibināt ceļa servitūtu uz divām privātu personu piedurošām zemēm, kuri ir arī snieguši savu, savu piekrišanu, kas ir nepieciešami, lai piekļūtu pie pašvaldības nekustamajiem īpašumiem mazie Sālzemnieki, Svilīši un zeme pie Sālzemniekiem Krimuldas pagastā. Ņemot vērā šos apstākļus, lūgums lemt par ceļa servitūtu nodibināšanu uz minētajiem īpašumiem, par labu Siguldas novada pašvaldības īpašumiem.
Paldies. Varam balsot? Balsojam. Ar sešām balsīm par lēmumu projekts pieņemts. Paldies. 16. Arī par ceļa servitūta nodibināšanu lūdzu.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības. Tā kā zemes vienība ir nepieciešama, lai piekļūtu pie īpašuma, iesniedzēja īpašuma, ir lūgums lemt par šī ceļa nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Uguntiņas un apgrūtināt pašvaldības piekritīgo zemi ar ceļa servitūtu.
Paldies par šo. Varam balsot. Seši par, lēmumu projekts pieņemts. Paldies. 17.
Arī par ceļa servitūtu nodibināšanu līdzīgs kā iepriekšējās, tikai šis ir Inčukalna pagastā, arī uz pašvaldībai piekrītošās zemes, par kuru iepriekš jau lēmām, kas ir rezerves zemes fonda zeme, atrodas ceļš, kas ir nepieciešams kā piekļuve pie privāta personas īpašuma. Un līdz ar to lūgums lemt par ceļa servitūtu nodibināšanu uz šīs pašvaldībai piekrītošās zemes vienības.
Tur tie metri bija bišķiņas, viņš bija šaurāks, jo tur tā kā viņš daļai sanāca, ja? Tā kā pusceļš kaut kā vai...
Jā, tur zeme, tas ir principā visa zemes vienības platība. Okay. Viņa vienkārši nav tik plata, kā ir civila likumā noteikts.
Paldies. Par šo kādu jautājumu komentāri? Varam balsot, ja? Seši par lēmumu projekts pieņemts. Paldies. 18. Par telpas nomas līguma pagarināšanu. Kurš mums ziņos? Vai pasažieru vilciens? Tad ir priekšlikums pagarināt, ja, attiecīgi iepriekš noslēgto līgumu ar akcijas sabiedrību pasažieru vilciens. Tā kā tad lēmuma projektā jau tur ir tad noteikti punkti. Nē, es izlasīju visu to līgumu attiecīgā, bet tad iet runa par stacijas ēku. Reini, lūdzu.
Tur jautājums, viņam noteiktā kvadrātmetra cena vai mazā ir kaut kāds vērtējums taisīs, ka viņi tik 260, šo tā kā šķūnas pagastā kvadrātmetrā.
Ir no tāda nu, izmantošanas viedokļa vērtētājs viņams.
Nu šeit ir veikts aprēķins, Solvita jau pareizi komentē. Mēs esam veikuši savu aprēķinu, savu izmaksu kalkulāciju. Tā ir mūsu paša izmaksa vienam kvadrātmetram, ņemot vērā, ka pasažieru vilcieni šajā te objektā veic publisku funkciju, tāpēc mēs nepiesaistam šajā gadījumā vērtējumu. Ja tur ir tā kā tirgus dalībnieks, tad mēs piesaistam vērtējumu šajā gadījumā, tā ir mums jānodrošina. Tur var arī redzēt to aprēķinu pielikumā. Jā,
tieši es arī atvēru, jā, jo...
Nedaudz palielinās tā maksa. Nu, publiska akcija sabiedrība. Jā, tas tā kā, nu, mēs arī kādai ministrijai, ja mums būtu kādai funkcijai jāiznomā telpas, mēs arī rēķinām. Tas ir atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numuru 97 aprēķināts par publiskas personas mantas iznomāšanu.
Jo faktiski arī tiek, nu, iznomās konkrētām mērķim, līdz ar ko tā kā tur jau. Es domāju, jautājums, vai mums bija jautājums par aprēķinu, tad mums, manuprāt, jau sniedz.
Skārtībā, laižu tā.
Jā, tad priešlikums ir pagarināt attiecīgi šo. Nu, mums līguma ar akcijas sabiedrību pašiem vilciens. Ja jautājumi nav, tad varam balsot, jā? Paldies. Paldies arī deputātiem ar sešām balsīm par komitejas deputāti ir atbalstījuši šādu priekšlikumu. 19.
Par pašvaldībai piekritīgās zemes Kalna ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna pagastā Siguldas novadā iznomāšanu. Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi Inčukalnā. Uz tās atrodas šīs personas valdījumā esošās dzīvojumā māja vienas puses domājumās daļas apmērā. Iepriekš šī zeme bija piešķirta lietošanai privātpersonai, kura ir mirusi un iesniedzējs ir personas mantinieks. Un ņemot vērā to, ka ir samaksāts arī par lietošanu līdz 2015. gada 28. jūlijam zemes nomas maksa, pamatojoties uz iepriekš slēgtu līgumu, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis līdz 2021. gadam, ir lūgums lemt par zemes iznomāšanu iesniedzējam, kā arī noteikt, ka viņa sedz izmaksas par faktisko izmantošanu zemes nomas maksu no 2015. gada 29. jūlija un attiecīgi nodokli par periodu, par kuru nav samaksāts.
Paldies.
Un slēgt līgumu uz 12 gadiem.
Jā. Paldies, Revita. Jautājums vai vēl kādi priekšlikumi par šo? Varam balsot, jā? Seši par lēmprojekts pieņemts. Paldies, 20.
Par zemes iznomāšanu Ziedoņa ielā 3 Maltpilī Maltpils pagastā Siguldas novadā. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt minēto pašvaldībai piekrītošo zemes vienību. Uz zemes vienības atrodas personai piederošu ēku būvju īpašums. Līdz ar to lūgums lemt par šīs zemes vienības iznomāšanu uz 12 gadiem.
Paldies. Varam balsot? Balsojam. Par sešām balsīm par lēmumu projekts pieņemts. Paldies. 21. Par zemes jauta nomajam. Lūdzu.
Par zemes vienības Leona Paegles ielā 21 Siguldā Siguldas novadā daļas iznomāšanu ir saņemts Sijā Kūrnams iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu publiskās atrakcijas panorāmas rats darbības uzturēšanai uz 3 gadiem. Iesniegumam ir pievienots arī Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienības publiskās atrakciju iekārtas tehniskās pārbaudes protokols, ar kuru ir veikta iekārtas panorāmas rats pārbaude šā gada pavasarī un noteikts, ka iekārta prasībām atbilst un ir atļauts izmantot katru otro kabīni. Un līdz ar to lūgums ir lemt par zemes vienības daļu 652 kvadrātmetru platībā iznomāšanu publiskās atrakcijas panorāmas rats uzturēšanai Sijā Kūrnams, nosakot nomas līguma darbības termiņu 3 gadus, kā viņi paši lūdzu savā iesniegumā.
Revita, paldies.
Tātad... Kāds ir atzinuma termiņš? Par drošību.
Labs jautājums.
Ir trīzāk. Katru gadu, ja?
No kura gada ir katru gadu?
Arī ilgi jau.
Jā, varētu prasīt, kurš pēdējo reizi ir tajā katrā otrā kabīnē, tur mēģinē sabraukt. Jā, tad ir priekšlikums skatīt šo, nu jā, nu tad atrakcija tur atrodas. Interesanti, protams, būtu zināt, ar ko sabiedrība par to viedu, tā kā domā, kā, vai, novad, vai tie novadnieki, par to es neesmu tik droši, bet par lēmumu projektu sagatavot redakciju ir vēl kāds komentārs, priekšlikums, vai varam balsot? Varam balsot, ja? Par iznomāšanu, nevis par lietošanu. Tad balsojam. Tad visi seši mēs atbalstam iznomāt uzņēmējiem attiecīgu zemes daļu tīri panorāmas rata nodrošināšanai. Paldies! Šīs dienas kārtība ir izskatīta. Paldies, kolēģi, par darbu! Un tiekamies nākamās sēdēs. Veiksmīgi atlikšo nedēļu.